Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je gravitacionim talasima. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku dodeljena je američkim naučnicima Raineru Weissu, Kipu Thornu i Barryu Barishu za otkriće gravitacionih talasa. Ovaj dalekosežan pomak u našem poznavanju pojava u vasioni plod je dugogodišnjih napora kolaboracionih timova LIGO i VIRGO, okupljenih oko istoimenih instrumenata koji se zasnivaju na laserskoj interferometriji ekstremno visoke preciznosti. Postojanje gravitacionih talasa predvidela je i objasnila opšta teorija relativnosti Alberta Einsteina. Ova vrsta talasa najpribližnije bi se mogla opisati kao naizmenično širenje i sažimanje prostor vremena, koje je posljedica ubrzanja ekstremno masivnih tela. Prilikom prve od zasad 4 uspešne detekcije gravitacionih talasa, koja je zadivila svet 2015. godine, njihov izvor bio je sudar dve supermasivne crne rupe. Saznanje da gravitacioni talasi nesumnjivo postoje spektakularno potvrđuje neke od aspekata važećih fizičkih teorija o ustrojstvu sveta, ali u isti mah otvara i široki prostor za nove poglede u nepoznatom. Dragi slušaoci, danas će nam o gravitacionim talasima govoriti naš gost, dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku u Beogradu. J'avoue, j'en ai bavé pas vu, mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour. Nous vous déplaisons en dansant la javanaise. Nous aimions le temps.
Mon amour, nous.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su gravitacioni talasi, otkriće za koje je nedavno dodeljena Nobelova nagrada. Pa naravno moram da vas zamolim na početku za jedan mali uvod. Šta su zapravo gravitacioni talasi?
Pa dakle, gravitacioni talasi su jedna pojava koju predviđa Einsteinova opšta teorija relativnosti. U pitanju je pojava talasanja prostora i vremena u nekom smislu. Znači, sad, tehnički to je malo komplikovano da se objasni, ali kao što je gravitacija sila, svi znamo, na primjer, da je gravitacija sila u kontekstu Newtonove fizike, znači to je prosto jedna sila, kao i bilo koja druga. Kada se to ukombinuje sa iskazima iz specijalne teorije relativnosti koji kažu da se ni jedna sila ne prenosi trenutno kroz prostor, nego uvek mora da prođe neko vreme, onda je relativno blisko pameti razumeti da ako ja pomeram neko masivno telo, levo-desno, na primjer, na jednom mestu, gravitacijalno polje koje ono i proizvodi ne može istog trenutka da ima efekta na nekom dalekom mestu. Nego prosto efekat tog pomeranja, odnosno promena sa vremenom gravitacijalnog polja, mora da se prostire kroz prostor nekom brzinom. Sad po Einsteinovoj teoriji relativnosti to je brzina svetlosti. Činjenica da se to prostiranje vrši predstavlja efekat talasanja u bukvalnom smislu. Znači, talasi su nešto što je prosto kombinacija gravitacije kao pojave i specijalne teorije relativnosti, odnosno ograničenosti brzine svetlosti.
E sad, naravno, pošto je specijalna teorija relativnosti teorija čiju smo stogodišnicu proslavili nedavno, a ipak gravitacioni talasi su sada otkriveni. Dakle, mi sada svedočimo potvrdi nečega što je teorija predviđala od početka.
Pa, dakle, specijalna teorija relativnosti postoji već dugo vremena i ona je potvrđena u nebrojenim eksperimentima koji nemaju veze sa gravitacijom. Ono što je karakteristično za otkriće gravitacionih talasa je potvrda njihovog predviđanja od strane opšte teorije relativnosti, koja upravo predstavlja kombinaciju specijalne teorije relativnosti sa gravitacijom.
Što znači da praktično mi imamo fenomen koji nam sada kaže i da je fizika bila, bar što se toga tiče, ovih 100 godina na pravom putu.
Tako je. Opšta teorija relativnosti je formulisana od strane Alberta Einsteina 1915. godine. Izvesno vreme su se ljudi dvoumili, uključujući i samog Einsteina, da li je postojanje gravitacionih talasa koje teorija predviđa zaista realna pojava ili je to samo matematička konstrukcija. Međutim, 70. godina određen broj naučnika je izdokazivao određen broj teorema u okviru opšte teorije relativnosti i pokazao da je to zaista jedna realna pojava koja ima svoj fizički smisao i detektabilna je, odnosno može se meriti. I samo je pitanje tehničke sposobnosti da je izmerimo gravitacione talase, jer su oni izuzetno male amplitude, odnosno izuzetno su tihi, izuzetno se teško detektuju.
Da li sam dobro shvatio da su gravitacioni talasi u stvari neraskidivo povezani sa pojmom gravitacionog polja? Svuda gde postoji promenljivo gravitaciono polje, možemo da očekujemo i gravitacione talase.
Tako je, tako je. Svuda gde postoji vremenski promenljivo gravitaciono polje, imate emisiju gravitacionih talasa.
To je sličan odnos kao što je Faradejevo elektromagnetno polje u odnosu sa kretanjem, odnosno promenom na elektrisanje.
Potpuno ekvivalentna stvar.
Međutim, postoji razlika, a to je što gravitaciju još ne shvatamo na kvantnom nivou.
E, postojanje kvantne gravitacije je jedna i drugo pitanje. Kao što razumemo elektromagnetne talase u kontekstu Maksvelove elektrodinamike, koja je klasična teorija, na isti način razumemo gravitacione talase u kontekstu opšte teorije relativnosti, koja je takođe klasična teorija. Činjenica da se Maksvelova elektrodinamika može kvantovati i da se dobije jedna kvalitetnija teorija, koja se zove kvantna elektrodinamika, sugeriše da bi trebalo istu stvar da uradimo i sa opštom teorijom relativnosti, ali samo postojanje talasa, za samo postojanje talasa nije neophodna kvantizacija. Znači, to se vidi na nivou klasične teorije.
Naravno, slušalci koji su nas slušali prošli put kada smo razgovarali, setit će se da je jedan od najuverljivijih, možda i najperspektivnijih pokušaja kvantizacije gravitacije, upravo teorija kvantne gravitacije na petljama, šteta što sada ne možemo više o tome, ali da se vratimo na gravitacione talase, dakle, očigledno njih nije bilo lako detektovati kada je bilo potrebno da instrumenti napreduju do današnjeg stepena. U čemu se sastoji ta detekcija?
Pa, prvo, gravitacioni talasi su talasi izuzetno malog intenziteta. Znači, da biste ih detektovali, vi morate da eliminišete sve šumove koje vaša aparatura može da pravi, odnosno uticaj svih ostalih sila koje imate u okolini. U kontekstu gravitacionih talasa to je izuzetno teško, to je par excellence tehnološka, osvojena tehnološka mogućnost da se gravitacioni talasi detektuju, jer intenzitet gravitacionih talasa, to jest rastojanja na koje vi morate da merite da biste videli gravitacione talase, su reda veličine hiljaditog dela radijusa protona. Znači, proton je ono što je, da kažem, desetohiljaditi deo radijusa atoma, a atom znamo koliko je mali, pa sad još hiljadu puta ili 10.000 puta manje od protona. Na takvim skalama vi treba da merite rastojanja da biste detektovali gravitacione talase.
Iako se ne varam, u potrazi za instrumentima takve ogromne preciznosti koje nam je gotovo teško da sebi predstavimo, pomogli su nam laseri.
Da, gravitacioni talasi se detektuju nečim što se zove Fabry-Perot interferometar, po dvojici naučnika koji su ga osmislili prvi put. U pitanju je nešto što liči na drugu vrstu interferometra u kojoj svi uče u školi, koji se zove Michelsonov interferometar, kojim je detektovana konstantnost brzine svetlosti. Znači, to je interferometar u obliku slova L, koji ima dva kraka, i na kraju svakog kraka imate jedno ogledalo, a na početku svakog kraka imate izvor laserskog zračenja. Ono što se meri je odnos rastojanja jednog kraka slovala i drugog kraka slovala. Laserski zrak je tu da odredi fine poremeće u tim rastojanjima.
Praktično, ako se prostor talasa, onda rastojanja dva kraka neće više biti istovetna.
Tako je. I to na vrlo specifičan način. Jedan krak će da se skrati, a drugi krak će da se produži, a onda će drugi krak da se skrati, a prvi da se produži. I to će tako da se osciluje, da se ljulja napred nazad. To je vrlo specifičan signal koji ne možete da promašite.
I naravno, naučnici su to očekivali i onda se to zapravo i dogodilo.
Tako je. Mislim, zapravo se dogodilo, to je vrlo kratko rečeno. Ljudi su, postoji kolaboracija, takozvana LIGO kolaboracija. LIGO je skraćenica od Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. To je laserska observatorija za detekciju gravitacijnih talasa, prevodu na srpski. Ta kolaboracija pokušava da detektuje gravitacijne talase već poslednjih 20 godina. I oni se bave konstrukcijom detektora, bave se detektovanjem talasa, bave se filtriranjem signala, bave se svim aspektima merenja gravitacijnih talasa, kako bi konačno uspeli da uhvate neki signal.
E sad, naravno, rekli smo da svako gravitaciono polje koje se menja može biti izvor ili praktično može da se manifestuje kao gravitacioni talas, ali pretpostavljam da je ovde izvor bio specifičan, da je reč o nekom jačem ili većem gravitacionom talasu kada je izazvao merljiv poremećaj.
Tako je, gravitacioni talasi su izuzetno, izuzetno slabi po intenzitetu i jako ih je teško razlikovati od šuma, od svih ostalih poremećaja koji mogu da drmaju, da tresu vašu aparaturu. Da bi se detektovao baš gravitacioni talas, potreban je izvor gravitacionih talasa koji emituje kolosalnu količinu energije u obliku gravitacionih talasa. U slučaju prve detekcije gravitacionih talasa, i do sada ih ima ukupno četiri signala su detektovane od prve detekcije do danas, u sva četiri slučaja radi se o spajanju dvaju crnih rupa jedne oko druge. Znači, to je nešto, to je crne rupe su jedan veoma egzotičan objekat koji postoji u svemiru. Dve crne rupe, kada se vrte jedna oko druge, one se vrte sve brže i brže kako prilaze jedna drugoj i emituju gravitacione talase sve većeg i većeg intenziteta. I negde par deseti deo sekunde pred samo spajanje i u toku spajanja te dve crne rupe emituje se enormno velika količina energije u obliku gravitacionih talasa. Ta količina energije je dovoljno velika da pređe astrofizička rastojanja, kažem kosmološka rastojanja, velika rastojanja do Zemlje i da bude dovoljno velikog intenziteta da i tada bude merljiva.
Na taj način ovo otkriće nije samo potvrda postojanja gravitacionih talasa, nego i još jedna potvrda da je dobra, da je valjana teorija koja nam objašnjava crne rupe.
Tako je. Otkriće gravitacionih talasa ne samo da je kvalitativno detektovalo gravitacionih talasa, detektovalo je vrlo specifičan oblik gravitacionih talasa, takozvani signal. Vrlo često se pojavljuje određena kriva linija koja liči na sinusoidu, ali malo različita. Takav signal je vrlo teško dobiti prosto bilo kakvim fizičkim izvorom gravitacionih talasa. Za takav, tačno baš takav signal, potrebne su vam baš dve crne rupe koje se spajaju. Znači, to je vrlo, vrlo specifična stvar. I onda je time potvrđeno ne samo postojanje gravitacionih talasa, nego i prvo postojanje crnih rupa, drugo mogućnost da se one spajaju i treće, potvrđena je dinamika njihovog kretanja koju predviđa opšta teorija relativnosti.
I naravno da podsjetimo i to da gravitacioni talasi nisu otkriveni samo jednom, prilikom jednog događaja, nego da je došlo i do ponavljanja sličnog principa na drugim događajima.
Tako je. Gravitacioni talasi spadaju, bar ovi astrofizički koje možemo da detektujemo, spadaju u nešto što se zovu tranzijentni događaji. To su prolazni događaji, kako bismo kazali na srpskom jeziku. To je nešto što se dogodi i prođe. Kao kada neko upali sijalicu i posle se ono ugasi. I sada vi morate da imate detektor tu stalno uključen, koji će da sedi i da prati i onda u jednom trenutku će prosto da primeti da se nešto upalilo i ugasilo. Na takav način su detektovani gravitacioni talasi prvi put i nakon toga još tri puta, znači ukupno četiri signala su detektovane.
To je sve zaista fascinantno, sada ćemo da napravimo kratak prekid, a u nastavku razgovora govorit ćemo o implikacijama ovog otkrića po savremenu fiziku i po naše poimanje sveta. Dragi slušaoci, ostanite uz emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are the days. Hey.
said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor o gravitacionim talasima. Naš sagovornik je dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku u Beogradu. Dakle, opisali smo samo otkriće za koje je dodeljena Nobelova nagrada. A sada bih voleo da vas upitam nešto o njegovom značaju. Onom očiglednom i onom manje očiglednom.
Pa dakle, značaj otkriće gravitacionih talasa je dvojak. Pre svega, u pitanju je jedno konceptualno otkriće, odnosno još jedna dodatna potvrda opšte teorije relativnosti, koja do sada nije postojala. Znači, to je jedan nov korak u našem poznavanju prirode. Još jedna kockica koja je legla na svoje mesto, da se tako izrazim. Sa druge strane, otvorena je mogućnost takozvane gravitacione astronomije. To je jedna vrlo praktična oblast. To je u stvari jedno, kako ljudi vole da kažu, novo čulo u astronomiji. Sve pojave koje smo do sad observirali, koje smo do sad uspeli da izmerimo u astronomiji, su bazirane na svetlosti, odnosno na elektromagnetnim talasima, koje mi detektujemo teleskopima, radioteleskopima, očima, ovako, onako. Ali je to uvek isključivo elektromagnetno zračenje koje dolazi do nas i na osnovu koga mi rekonstruišemo sliku univerzuma. Sa pojavom gravitacionih talasa mi dobijemo mogućnost da merimo još jednu vrstu signala koja je potpuno nezavisna od elektromagnetnih talasa. Znači, gravitacioni talasi su, da kažem, potpuno nezavisna stvar i oni bi nam dali uvid u neke aspekte astronomije i kosmologije u koje nemamo uvid posmatrajući univerzum pomoću teleskopa. Tako da je to jedno potpuno novo čulo za razumevanje i za istraživanje sveta oko nas.
Pretpostavljam da bolju sliku o nekom objektu ili grupi objekata možemo da dobijemo ako uporedimo podatke koje dobijemo klasičnim metodama, zasnovanim na svetlosti ili drugim elektromagnetnim talasima, sa podacima koje nam daju gravitacioni talasi.
Tako je. I to su upravo ljudi i rade. Postoji čitava grupa u okviru LIGO eksperimenta, LIGO i Virgo, odnosno cele kolaboracije, postoji više eksperimenata koji se bavi detektovanjem gravitacionih talasa, i u okviru te kolaboracije postoji jedna grupa ljudi čiji je specijalan posao da uoče takozvanu ranu detekciju, znači čim primete da signal počinje da dolazi, da odmah elektronski obaveste svoje kolege koji su standardni, da kažem, astronomi, koji imaju teleskope i druge vrste instrumenta, da upere svoje teleskope na to isto mesto, da kažem, na nebu sa koga dolazi gravitacioni talas. Tako, na taj način bi mogli istovremeno da posmatraju izvor koji proizvodi gravitacioni talas i da provere da li taj isti izvor proizvodi neku vrstu elektromagnetnog zračenja. I to je izuzetno značajna kombinacija, ta dva metoda je kvalitetnija nego svako je od ta dva metoda, da kažem, uzeti pojedinačno.
Naravno, bilo bi sjajno kada bismo to mogli da radimo i s objektima koji nisu reda veličine supermasivnih crnih rupa. Da li postoji nada da će možda osetljivost detekcije da se poveća u narednim godinama?
Da. LIGO kolaboracija predviđa unapređivanje svojih detektora. Senzitivnost detektora koja postoji, za koje on dizajniran da radi, je dva reda veličine veća sad zavisi kako u kom opsegu frekvencije, ali u prosjeku dva reda veličine veća od ove senzitivnosti koje imaju danas. Planirano je da se do 2021. godine ta senzitivnost detektora poveća do te senzitivnosti koja je bila potrebna, po kojoj je dizajniran, i onda bismo mnogo preciznije mogli da merimo gravitacione talase, uključujući i izvore koji nisu crne rupe.
Naravno, sada moram da vas pitam i da li, osim očigledanih implikacija za proučavanje postojećih objekata u vasioni, ovo otkriće možda ima implikacije za proučavanje vasione same. Da li postoje neka kosmološka istraživanja koja se na ovo nadovezuju, neke kosmološke teorije koje su možda promenjene ovim otkrićem?
Pa da li su teorije promenjene ili ne, to je još uvek rano reći. Ali svakako da otkriće gravitacionih talasa ima implikacije po kosmologiju. Za sada, sa postojećim detektorima, mi nismo u stanju da merimo gravitacione talase koji imaju odgovarajuće talasne dužine, iz kojih bismo zaključili nešto o kosmologiji. Takvi gravitacioni talasi bi trebalo da postoje, na osnovu naših teorija, i uz pogodno napravljen detektor mi bismo mogli tako nešto da merimo, i to bi nam dalo uvid u sam početak kosmologije. To je neki vrlo, vrlo mali delić sekunde nakon velikog praska, kako je izgledao svemir u tom trenutku. Takvi uređaji koji bi detektovali takvu vrstu gravitacionih talasa ne mogu da se nalaze na Zemlji, jer je gravitacioni talas koji nosi tu informaciju suviše velike talasne dužine. Uređaji koji bi to mogli da izmere moraju da budu detektori gravitacionih talasa koji će da žive, da kažem, u solarnom sunčevom sistemu, odnosno to su obično postoji takozvani LIZA projekat. To je projekat tri satelita koji se vrte oko Sunca i koji će se, da kažem, gađaju laserima međusobno, i na osnovu razlike u njihovim rastojanjima međusobnim može da se detektuje gravitacioni talas mnogo veće talasne dužine nego što to može na Zemlji.
Što znači da prava uzbudljiva otkrića u sferi gravitacionih talasa možda tek treba da očekujemo u nekoj budućnosti.
Svakako, apsolutno. Prvi korak, prva detekcija gravitacionih talasa je učinjena, i to je učinila LIGO kolaboracija, i za to je dodeljena Nobelova nagrada trojici vodećih stručnjaka LIGO kolaboracije ove godine, ali to je tek početak. To je tek proof of principle, što kaže ono, pokazivanje da je tako nešto moguće i da u tako nešto treba ulagati. Kasnije, ja verujem da će se tu oblast astrofizike i u tu vrstu merenja uložiti mnogo veći napori, i naučni, i finansijski, i tako dalje, i da će se, da kažem, ta oblast fizike tek da procvete.
To je sve zaista fascinantno, ali naravno tu postoje aspekti koji su vezani za samu prirodu gravitacije, za njen karakter. Mi još uvek ne znamo, fizika još uvek ne može sa sigurnošću da kaže da li je gravitacija suštinski istovetna svim ostalim silama za koje znamo, ili postoje neke specifičnosti vezane za gravitaciju. Recimo, analogija sa elektromagnetnim poljem koje smo pominjali u prvom delu razgovora podrazumeva da elektromagnetni talas možemo ravnopravno da posmatramo kao talas i kao snop čestica, odnosno fotona. Međutim, ako bismo pokušali da učinimo isto sa gravitacionim talasom, suočili bismo se sa tim da gravitone, čestice koje bi odgovarala je fotonu kada je gravitacija u pitanju, niko nikada nije video. Kakvi su izgledi da objasnimo gravitacione talase analogno elektromagnetnim, a kakvi da je u pitanju nešto što se ipak suštinski razlikuje?
Pa kad je u pitanju graviton, odnosno takozvani kvant gravitacionog polja, koji odgovara fotonu, koji je kvant elektromagnetnog polja, postojeći eksperimenti, odnosno LIGO detektori, gravitacioni talasi koji smo detektovali, kažu samo jednu relativno elementarnu činjenicu o gravitonu. Naime, ukoliko graviton postoji, onda je njegova masa, koju bi možda imao, manja od neke vrlo male vrednosti. Znači, daju gornje ograničenje na masu gravitona. Ono što svi u principu očekuju od gravitacije je da graviton kao čestica bude bezmasen, na isti način kao što je to foton. Međutim, normalno, to niko ne može da tvrdi sa sigurnošću, treba uvek proveravati. I LIGO detektor je, detektujući ove gravitacione talase, stavio još jedno gornje ograničenje na veličinu mase. Znači, masa i dalje može da bude nula, a može da bude neka vrlo, 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 vrlo mala. U tom smislu, to je jedna, da kažem, informacija koju klasična detekcija gravitacionih talasa nudi za kvantnu gravitaciju. Drugih konkretnih izvora informacija o gravitonima za sada ipak nema. Postoje normalno teorijske konstrukcije, postoji nekoliko raznoraznih kvantnih teorija gravitacije koje dolaze u obzir, koje imaju, predviđaju ovakve ili onakve osobine za gravitone, ali još uvek je to vrlo, vrlo teorijska oblast istraživanja. Eksperimentalno je to izuzetno teško detektovati iz prostog razloga zato što je gravitaciona sila jako slaba.
I sada naravno dolazi do onog pitanja, kada smo nešto shvatili na nekom nivou, uvek možemo da postavimo pitanje na dubljem nivou zašto je to tako. Postavio se onda i pitanje zašto je gravitacija baš takva kakva jeste. Slabija od drugih sila, ali opet sporije i opada sa razdaljinom, pa bude i najjača na kosmološkim razdaljinama. Zašto je baš takva i zašto je uvek privlačna, nikada nije odbojna, bar ne da mi znamo.
Pa, to da je gravitacijna sila uvek privlačna, nije odbojna, to je ovako više, da kažem, uobičajeno shvatanje Njutnove gravitacije. U opštoj teoriji relativnosti gravitacija može da bude odbojna sila, ukoliko imate odgovarajući izvor gravitacijonog polja, materijal koji izaziva gravitacijono polje. To se u određenoj meri događa u kosmologiji. Imate ono, efekat širenja svemira je upravo takav efekat odbojnog gravitacijonog polja, na izvestan način. Sa druge strane, gravitaciona sila jeste konceptualno vrlo različita od svih ostalih sila iz određenih što tehničkih razloga, što njene same prirode. Gravitaciona sila je naime vrlo slaba na svakodnevnim skalama, a na velikim skalama ona postaje dominantna u odnosu na ostale sile zbog toga što su sve ostale sile se skrate međusobno. Znači, za elektromagnetne sile imate pozitivna naelektrisanja i negativna naelektrisanja, ali ako pogledate zvezde, galaksije i takve objekte, oni su po pravilu imaju jednaku količinu i pozitivnog i negativnog naelektrisanja, odnosno kao celina ti objekti su elektroneutralni i onda sami po sebi ne proizvode nikakva elektromagnetna polja. Sa druge strane, gravitacioni efekti ne mogu da se skrate postojanjem dva različita, da kažem, naboja i oni se akumuliraju na izvestan način. I zbog toga je gravitaciona sila dominantna na velikim rastojanjima.
I naravno, za ljubitelje naučne fantastike koji se nadaju antigravitacionim uređajima u skoroj budućnosti, moramo da pružimo neko razočarenje. Fizika ne predviđa neku simetriju u smislu postojanja antigravitacije.
Opšta teorija relativnosti, u koju sve više i više verujemo, zato što je dobija sve više i više eksperimentalnih potvrda, ne predviđa postojanje antigravitacije. To je delimično razočaravajuće za ljubitelje naučne fantastike, ali sa druge strane predstavlja i dobru motivaciju za istraživanje kvantne gravitacije, koja bi na ovaj ili onaj način trebala da predstavlja modifikaciju Einsteinove opšte teorije relativnosti. Jer je Einsteinova teorija relativnosti klasična teorija sama po sebi i ako hoćete da to kvantujete, a želite da kvantujete, onda mora da se modifikuje na ovaj ili onaj način. E sada, da li će takva modifikacija možda da dovede do pojave antigravitacije, to niko ne može da zna. Ali ja bih rekao da su šanse za to vrlo male.
E sad, naravno, kad pomenusmo nekoliko puta kvantnu gravitaciju, obično se, kada se pravi prikaz savremene fizike, kaže da je pomirenje, često se baš ta reč koristi, pomirenje kvantne teorije i teorije relativnosti, dakle, one koja objašnjava gravitaciju, preduslov da se ostvari nešto što bi se zvalo teorija svega. Da li bi to bila baš teorija svega? Da li bi zaista sve objasnili kada bismo to objasnili?
Ovako, pomirenje, odnosno, da krenemo od početka. Kvantna teorija i teorija relativnosti, odnosno Einsteinova teorija gravitacije, su neuklopive jedna u drugu u obliku u kome su danas formulisane. Znači, postoji direktna protivrečnost, da kažem, između formulacije jedne teorije i formulacije druge teorije. Da biste eliminisali tu protivrečnost, morate da modifikujete jednu ili drugu teoriju ili obe na određen način, na ovaj ili onaj način, i time napravite tu kvantnu teoriju gravitacije, koja se ponekad zove i teorija svega. Ono što je karakteristično za teoriju svega je da to predstavlja teoriju svega što znamo o prirodi do sada. To nije teorija svega što uopšte može da postoji. I nikad ne može da bude teorija svega što uopšte može da postoji, jer je znanje, ljudsko znanje, uvek ograničeno i mi ne možemo da znamo šta ćemo otkriti na sve većim i većim energijama.
I nauka je uvek otvorena prema novim saznanjima, tako da bi implikacije stvaranja nečega što bismo doslovno shvatali kao teoriju svega bile suprotne samo ideji nauke.
Pa jeste. Teorija svega je malo, da kažem, neprijatan termin, jer ljudi vrlo često mogu pogrešno da je razumeju. Ne radi se o teoriji svega u smislu teoriji koja može da objasni ljude, evoluciju ili, ne znam, pojavu majmuna ili bilo šta tog tipa, ili postojanje zemlje ili nešto tako. To je teorija koja opisuje sve elementarne pojave koje možemo da detektujemo u eksperimentima. Ali pojave koje se dobijaju kombinovanjem tih elementarnih, odnosno složenije pojave, pojave koje postoje na nivou atoma, molekula, hemije, biologije, astronomije i tako dalje, te pojave nisu pod okriljem te teorije svega. One samo konceptualno mogu da se u principu predvide, ali u praksi ta teorija svega ne pokriva celo postojanje, da kažem tako.
Kao što nam teorija gravitacije od početka, još od Newtonovog vremena, lepo objašnjava neke pojave, ubrzo nakon što Newton objasnio kako gravitacija funkcioniše, Edmund Halley je već predvideo putanju komete koje je dobilo ime po njemu, najprije shvatio da je to jedna kometa, to ljudi nisu znali pre toga, neki su shvatili, Seneka još u antičko doba, ali Halley je izračunao putanju koristeći Newtonove načine. Dakle, za neke pojave imamo predviđenja koje su spektakularno tačna i dalekosežna, a opet te iste jednačine ne mogu da objasne neke druge na izgled proste stvari. Padanje kockice ne možemo uvek da objasnimo, nego to tretiramo samo kroz verovatnoću.
Tako je. Postoje tri nivoa u kojima se fizika razvija. Jedan nivo je skala veoma, veoma malog. To je ono što ljudi posmatraju u CERN-u, u LHC eksperimentima i tako dalje, na vrlo, vrlo malim rastojanjima, kako izgleda priroda na vrlo malim rastojanjima. Drugi aspekt je fizika vrlo velikih rastojanja. To je astrofizika, to je kosmologija, to je ono šta se događa na najvećim mogućim rastojanjima. Treći aspekt koji ljudi vrlo retko citiraju je skala kompleksnosti. Znači, sva ova fizika koju znamo do sad se bavi malim brojem, odnosno pojavama u kojima postoji mali broj učesnika, odnosno mali broj atoma, mali broj čestica, mali broj svega. Ukoliko podignete kompleksnost, ukoliko imate efekte u kojima učestvuje veliki broj čestica, kao što je, na primjer, Avogadrov broj čestica koje možete da stavite u jednu kocku koju možete da bacite, elementarna, znači fundamentalna fizika vrlo teško može da objasni takve pojave. Prosto broj čestice je toliko veliki da vi ne možete da računate efikasno.
I zbog toga se, na primjer, termodinamika zasniva na statističkoj mehanici.
Tako je, termodinamika se zasniva na statističkoj mehanici i zato se i tretiraju sve takve pojave statistički. Međutim, i tu imate problema. Prosto, statistička fizika podrazumeva da imate toliko mnogo čestica u sistemu da je ponašanje svake pojedinačne čestice nebitno. Znači, prosto statistika pokriva, da kažem, u kompletu ponašanje svake čestice ponaosob. Postoji, međutim, onaj režim između, znači, vrlo malog broja čestica i vrlo velikog broja čestica, to je takozvana mezofizika, u kojoj imate vrlo veliki broj čestica, ali statistička fizika i dalje nije primenljiva, jer je ponašanje pojedinačnih čestica značajno menja ponašanje celog sistema.
Da li to znači da fizika jednostavno ne može izbeći činjenicu da neke pojave u složenijim sistemima ne mogu da se objasne samo svođenjem na prostije sisteme od kojih se ovi nesporno sastoje?
Pa svođenje komplikovanih sistema na proste sisteme je jedna filozofska ideja koja se zove redukcionizam. I savremena fizika je veoma, veoma napredovala u razumevanju praktično svih pojava koje možemo da vidimo, koristeći ideju redukcionizma. Znači, mi se u fizici vrlo mnogo oslanjamo na to da je priroda zaista jeste, da poštuje redukcionizam, odnosno da se komplikovani fenomeni mogu dobiti posmatranjem, njihovo ponašanje se može razumeti posmatranjem svakog njihovog parčeta ponaosob, da se tako izrazim. Međutim, to je i dalje samo jedno verovanje. Redukcionizam nije nešto što je dokazano na bilo kakav način. Uvek se mora proveriti za svaki konkretan fizički sistem da li ono što fizika predviđa o tom sistemu se slaže sa onim što mi zaista vidimo u fizičkom sistemu. Postoji jedan fascinantan primer, takozvani problem solarnih neutrina. Neutrini su i neke vrlo specifične čestice koje se proizvode u centru Sunca fuzionim reakcijama. I broj tih neutrina koji dolaze sa Sunca, kako teorija predviđa, je 3 puta manji, odnosno 3 puta veći, od broja neutrina koje mi zaista vidimo. I taj faktor od broja 3 je doveo do ogromnog problema koji je bio u stvari posledica činjenice da redukcionizam nije radio na objektu koji
ja se sećam, izvinjavam se sad kad ste to pomenuli, sećam se 80. godina kad su ta otkrića načinjena i objavljena, da su neki čak pomalo senzacionalistički pisali da je jedno od tumačenja da se sunce možda gasi pre vremena, pre nego što bismo očekivali da će da potroši svoje fuziono gorivo da se ugasi, jer emituje 3 puta manje neutrina, mora da mu slabi fuziona reakcija. Nije to bilo objašnjenje na kraju, da odmah umirimo. Slušaoce, nađeno je, ako se ne vem, objašnjenje koje se zove interkonverzija neutrina.
Tako je. A u pitanju su oscilacije neutrina, to se zove interkonverzija, odnosno oscilacije. Znači, postoji određen mehanizam koji objašnjava zbog čega sunce emituje 3 puta manje čestica nego 3 puta manje neutrina nego što bi trebalo, ali taj mehanizam se bazira na našem konceptualnoj promeni našeg razumevanja tih čestica, odnosno standardni model elementarnih čestica koji igra ulogu, da kažem, neke fundamentalne teorije svega u kontekstu razumevanja sunca makar. Standardni model elementarnih čestica je morao da bude promenjen zbog toga što se ono što teorija predviđa nije slagalo sa onim što možemo da merimo. Tako da pojam redukcionizma u prirodi, u fizici specifično, mora se koristiti vrlo, vrlo pažljivo. Mi se ne smemo nikad oslanjati na naše teorije koje opisuju mali broj objekata, da će prostom ekstrapolacijom te teorije opisivati i veliki broj objekata.
Neophodna je provera na svakom koraku.
Na svakom.
I naravno, sad sam još teo da pomenem, eto, neutrine pomenu smo, to je još jedan primer nečega što nije elektromagnetne prirode, a može da nam donese informaciju o kosmosu.
Tako je. Postoje tri takozvana kosmička pozadinska zračenja. Jedno je nešto o čemu se mnogo pričalo i o čemu ima dosta popularne literature, to je mikrotalasno kosmičko zračenje, koje je elektromagnetna pojava, znači pojava koju nose elektromagnetni talasi, i govori nam o trenutku u kome se univerzum nalazio onda kada je postao providan za elektromagnetne talase. Tada su elektromagnetni talasi prestali da interaguju među sobom i počeli su da se kreću slobodno kroz prostor i mi njih vidimo i dan danas. To je neopisivo koristan izvor informacija o ranom univerzumu. Postoje normalno i još dva različita
da kažemo pozadinska fenomena.
Pozadinska fenomena, tačno tako. Jedan je gravitaciono pozadinsko zračenje, o kome sam malo pregovorio, znači to su gravitacioni talasi koji su emitovali onda kada je svemir, kada je univerzum postao proziran za gravitacione talase. To se desilo mnogo, mnogo rano. I postoji normalno i treći izvor, to je izvor koji se bazira na neutrinima, odnosno pozadinsko zračenje koje je emitovano onda kada je univerzum postao providan za kretanje neutrina kao čestica.
To bi bili najstariji neutrini koji su danas još
tako
tu.
Tako je. Tako.
I nismo ih detektovali za sada.
Neutrina je izuzetno teško detektovati, to je uporedivo sa detekcijom gravitacionih talasa. Njih je moguće normalno bilo detektovati i ranije, oni su otkriveni u laboratoriji, ali su otkriveni u smislu pojedinačnih čestica, vidim neutrino tamo, vidim neutrino ovamo. Ali kolektivni efekat pozadinskog zračenja je nešto što je mnogo, mnogo teško detektovati.
Dakle, oni neutrini koje detektujemo su poreklom od Sunca, recimo, ili od drugih zvezda.
Najveći njihov broj, da.
U kosmosu, ako ima i neke od tih pozadinskih, ne možemo da ga definišemo kao takvog.
Pa ne, morali bismo da imamo izuzetno dobru količinu neutrina koje bismo detektovali, odnosno izuzetno dobru merljivost, kako bismo skupili dovoljno mnogo neutrina da imamo statistiku. I onda bismo mogli da vidimo koji neutrini dolaze sa Sunca, koji dolaze odavde, koji dolaze odavde, a koji dolaze iz dalekog kosmosa.
Hvala, sve ovo zaista fascinantno. Dotakli smo se mnogih tema od kojih bi svaka mogla da bude tema emisije i više emisija. Ali sada za kraj, pošto nam vreme ističe, samo jedan mali komentar. Ovo otkriće je nagrađeno Nobelovom nagradom, iako nije srušilo nijednu teoriju, nego je potvrdilo teoriju koja je manje više, barem među fizičarima, na snazi 100 godina. Koliko je važno empirijski potvrđivati naša postojeća znanja u istoj meri u kojoj opovrgavati ih?
Pa, u istoj meri je važno. U teoriju možete da verujete samo u onoj meri u kojoj ste je proverili. Opšta teorija relativnosti je prošla mnoge testove i mnogo puta proveravana i u mnogim svojim aspektima, ali ne u svim. I ne može se teorija nikad dokazati ili potvrditi konačno i definitivno. Uvek postoje alternativne teorije, postoje modifikacije, postoje različiti pristupi, različite alternative opšte teorije relativnosti, koje se razlikuju od opšte teorije relativnosti u onim aspektima u kojima ona nije proverena do sada. I tu uvek postoji mogućnost da opšta teorija relativnosti nije tačna, nego je neka druga teorija tačna. U tom smislu, još jedna nova potvrda opšte teorije relativnosti, koja je uređena gravitacionim talasima, eliminiše sve alternativne teorije koje predviđaju drugačije ponašanje tih gravitacionih talasa.
Da li ću biti u pravu ako taj proces uporedim sa igranjem podmornica? Dakle, naravno na nekoj multidimenzionalnoj tabli, znači da to nije list i sveske u dve dimenzije, nego da zamislimo to isto u n dimenzija, ko može neka zamisli, ja možda i ne mogu, ali mogu da predstavim sebi matematički. I sad mi gađamo ta n dimenzionalna polja i mnogo ih više ima koje ne možemo da otvorimo, ali tamo gde smo rekli G4 i onaj koga to bio rekao nema, tu već znamo da nema. I to na neki način utiče kako ćemo formirati teoriju.
Tako je. Kad igrate podmornice, jednako su vam značajne informacije koje dobijate od praznih polja kao i od polja koje ste pogodili. Jer u praznom polju imate informaciju da tamo podmornice nema. Na isti način kao što u punom polju imate informaciju da ste našli nešto.
Ostaje mi samo da vam zahvalim za ovaj inspirativan razgovor i da se ponovim da ćemo zajedno otvarati kako neka od praznih, tako i neka nova popunjena polja, možda i onim velikim brodovima, ko zna, uskoro u emisiji Solaris.
Hvala i vama na gostovanju, ja se nadam isto.
Dragi slušalci, naš gost bio je dr. Marko Vojinović iz Instituta za fiziku u Beogradu. Naša tema bili su gravitacioni talasi. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Naučne vesti.
ključni koraci u evoluciji ptica možda su se odigrali milionima godina ranije nego što se do sada mislilo. Na takav zaključak upućuje analiza fosila drevne vrste ptice Pterygornis dapingfangensis, koji su pronađeni u severozapadnoj Kini. Procenjuje se da je ova ptica živjela u doba krede, pre oko 120 miliona godina. Značajno je da su kod pomenute rane vrste nađene pojedine odlike skeleta, koje se načelno susreću i kod savremenih ptica. Na prvom mestu potpuno stapanje koščica šake i karličnog pojasa. Prema istraživačima iz Instituta za paleontologiju kičmenjaka i paleoantropologiju Kineske akademije nauka u Pekingu, otkriće ukazuje da su krupne promene telesne građe ptica, koje su bile presudne u sticanju sposobnosti letenja, otpočele najmanje 40 miliona godina ranije, nego što se moglo pretpostaviti na osnovu do sada nađenih i analiziranih fosila. Novo istraživanje britanskih naučnika iz Univerziteta u Birminghamu, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Nature Communications, potvrđuje pretpostavku da nakon masovnih izumiranja živih vrsta dolazi do dugotrajno umanjene biološke raznolikosti ili biodiversiteta. Istraživači su analizirali kretanje biodiversiteta na nekadašnjem superkontinentu Pangeja u periodu od približno 260 do približno 175 miliona godina pre sadašnjosti, posmatrajući promjene u brojnosti populacija preko 900 različitih vrsta. Pokazalo se da su nakon masovnih izumiranja, kako je bilo ono na kraju epohe Perma, pre oko 252 miliona godina, zemlju dugo naseljavale takozvane postkatastrofične faune sa veoma malim brojem vrsta. Tipičan primjer je Listrosaurus, mizavac srodan precima današnjih sisara, koji je doslovno dominirao čitavom Pangeom milionima godina nakon pomenutog masovnog izumiranja. Autori studije naglašavaju da bi pouke masovnih izumiranja iz davne prošlosti naše planete morale da nam budu od velikog značaja i danas, kada se sve više suočavamo sa pretnjom novog masovnog izumiranja živih bića, ovoga puta uzrokovanog ljudskom rukom. To je bilo sve za danas u naučnoj emisiji Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Vladimira Penđera i autora emisije Srđe Jankovića.